Milí moji, stretávame sa pri slávnosti krstu Krista Pána pri završení vianočného obdobia a pri tejto príležitosti som si dovolil vytiahnuť rúcho veľmi starobilé, posledný šuplík za Kristy, a teda rúcho, ktoré vyjadruje, že chceme hovoriť o veciach, ktoré pred 2000 rokmi sa stali, ale tým, že som si obliekol, chcem povedať, že chcem vyjadriť veci, ktoré je treba, aby sme my, moderní ľudia, nasledovali a uskutočňovali. To Božie starobilé do reality moderného života dané a napáňané tým, do akej miery jednotlivé aspekty krstu Krista Pána dokážeme žiť a v našom vlastnom živote napáňať. Je to druhý z tých rozmerov zjavenia Pána, kde Boh zjavuje, že Boží syn prichádza medzi nás a prináša alebo prichádza konať verejné účinkovanie, ktoré započína. Takže skúsme sa pozrieť na začiatok Ježišovho verejného účinkovania, ktoré je spojené s krstom, ktorý podstupuje od Jána v rieke Jordán. Ponajprv treba povedať, že nejde o krst, ktorý máme my, teda ten sviatostný krst, ktorý je účasťou na Kristovej vykupiteľskej obete. Bol to krst, ktorý bol symbolikou pokánia. Vyjadroval túžbu ľudí, ktorí Jánovo kázanie počúvali o Mesiášovi, o Božom kráľovstve, ktoré prichádza, keď im zrkadlo nastavoval, prečo vlastne potrebujú Mesiáša, v čom je problém. A oni toto slovo prijali, sa kajali a túžili, tú túžbu vyjadrovali, chceme byť tým Mesiášom očistení, teda krst pokánia, vyjadrenie tej túžby a zároveň i tá symbolika, tá realita, áno, my to slovo Jána prijímame a po Mesiášovi túžime, pre Boha sa otvárame a prosíme, aby do nášho života vstúpil, aby nás očistil, aby nás posvetil. Prvý rozmer, teda, ktorý by som rád spomenul, je to, ako medzi týchto hriešnych ľudí sa Ježiš zaradil. Vyjadril už na začiatku svojho verejného účinkovania, keď z anonymity vystúpil, že on do tej 30-ky, keď začína verejne účinkovať, sa medzi nás bytostným spôsobom zaradil. Nie len toto ľudské si berie, človekom sa stáva, tom zázrakom ducha z lona Panny Márie i ľudskej prirodzenosti sa počal a ako Boží syn a Pán, ako Boh i človek sa rodí z Panny Márie, na túto zem prichádza. Ale ako jeden z nás sa medzi nás zaradil do každodenného života, do tej všednosti, ktorú máme. Častokrát v tých takých ľudových tradíciách to, ako vnímame, že teda tá nazarecká rodinka, aká bola iná, nuž, teda Ježiško, aké zázraky v detstve robil a vytváral na bežiacom páse. Nemali čest, Panna Mária si pozdychla, anjel nízka letová hladina nabehol a už mali presvätý stôl a tak ďalej. Takže rôzne takéto veci, nie. Bytostným spôsobom v pote a tvári a krvi, ako by sa dalo povedať, jednoducho v tej každodennej lopote a v tom živote bežného človeka Ježiš medzi nami kráča. V skrytosti, ale predsa Boží syn a Pán. Vo všednosti, ale Boží syn a Pán. V každodennej činnosti, ale predsa Boží syn a Pán. Takže už tento prvý aspekt, že krstom sa ako keby završilo obdobie toho skrytého pôsobenia života Ježiša Božího syna medzi nami, je pozvanie i pre nás, že akákoľvek všednosť, skrytosť, obyčajnosť, práca, čokoľvek, čo je súčasťou nášho života, prečo by sme nemohli žiť, ako žil náš Pán? Ako Boh, ktorý bol medzi nami. V spravodlivosti, pokoji, každodennej práci, i v radosti, i v tých trápeniach, ktoré prežívame. Jednoducho vo všetkom tom, to také vnútorné vnímanie, Boh týmto všetkým prešiel. Ježišovi v tomto ľudskom, čo si vzal. On vstúpil do reality ľudského života. A aj tak tá naša bežná, všedná realita môže a má sa stať niečím, čo je Božím. Našim navýsosť ľudským, to je, ale ja to môžem prežívať v hriešnosti, vo frustrácii, v zlobe, v neprávosti, ale i v pokoji, v spravodlivosti a v nádeji, v živej viere a v dôvere v Boha. Tú všednosť, ktorá je súčasťou nášho každodenného života. Poďme ďalej. Pri tom krste v rieke Jordán prichádza k dôležitej veci, že Ján identifikuje Ježiša s autoritou proroka ako Mesiáša, ktorý prichádza. Ján, ako posledný prorok starého zákona, identifikuje Ježiša s autoritou proroka, s Božou autoritou, ako Božího Mesiáša, ktorý prichádza. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To veľké pozvanie, ktoré je tu dané, ktoré jednoducho každému jednému z nás môže byť ponúknuté. Vtedy tí, ktorí boli okolo učeníci Jána Krstiteľa, to počuli. A je veľmi dôležité, že tam zaznelo práve toto Jánovo slovo. To svedectvo. Dobre, potom prišlo to podstatné i svedectvo Svätého Ducha. Tomu sa tiež dostaneme. Ale tu ide o ten hlas prorocký, ktorý hovorí tým, ktorí okolo stáli, máte medzi sebou Mesiáš. Máte tu Božieho Syna a Pána, máte toho, ktorý má moc vaše životy zmeniť, má moc vás naplniť, má moc vás posvetiť, má moc nový život vám dať. Častokrát spomínam v kontexte potom Ježiša, vykúpiteľského diela, vyliatia ducha a budovania Božieho kráľovstva, že ten hlas Jána Krstiteľa neskončil vtedy, keď dal Herodes Jána sťať. Ale skrze apoštolov, ich nástupcov, skrze spoločenstvo cirkvi, tento hlas Jána Krstiteľa kráča týmto svetom až do konca čias. Vždy ten hlas bude a môže a má zaznievať, ktorý hovorí, je tu medzi vami Boží Syn a Pán, ktorý má moc do drámy tohto života, tohto sveta vstúpiť. Vašej vlastnej, vašich vzťahov, tohto sveta, toho, čo je okolo vás, má moc to zmeniť. Ak máte odvahu sa pre toto dielo Boha, ktoré Ježišovi prichádza aj otvoriť. Takže ohlasovanie autoritou Božou, to svedectvo o tom, že prichádza Boží Syn a Pán. Prichádza Boží Syn a Pán. Keď to zoberiem starobilé v Jánovi Krstiteľovi naplňané, má to byť a má to byť realizované i skrze cirkev. A tak na každom jednom z nás, čo sme súčasťou tajomného mystického tela, putujúceho ľudu Božieho, Božieho domu, Kristovej nevesty, teda tie biblické obrazy Kristovej cirkvi, záleží do akej miery tento hlas bude znieť i naďalej. I v nás vlastných životoch, kde na základe krstu máme účasť na Kristovom prorockom, veľkňazskom a kráľovskom poslaní, prorockom, aby sme slovom i skutkom o Kristovi svedčili a ho ohlasovali. Ale zároveň do akej miery prispejeme, ale bohatíme, rozvíjame alebo šliapeme i ten hlas cirkvi, ktorý môže a má zaznievať. Nie ako hlas nejakej dobovej inštitúcie, sociálnej inštitúcie, projektu takého či onakého, ale naozaj tajomstva Boha, ktorý skrze nás ľudí v Duchu Svetom, v blízkosti a v spoločenstve s Bohom je naplňané toto tajomstvo, aby skrze toto tajomstvo bolo znovu a znovu svetu ohlasované. Je tu to Božie, ktoré kráča dejina. Je tu prítom, je tu Pán. Takže ten hlas Jána Krstiteľa, akokoľvek bol, ako je Pán Ježiš hovorí, nik väčší sa zo ženy nenarodil ako Ján Krstiteľ, ale i ten menší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján Krstiteľ. Teda či už Ján, alebo ktokoľvek z nás, čo máme účasť na Božom kráľovstve, je to ešte oveľa viac. A ak on svedčil predtým o Ježišovi, môže to a má naplniť každý jeden z nás. Ten hlas proroka, Boží baránok je tu. Boh, Boží Syn prichádza. Boh svoje riešenia ponúka. Tretia vec sú tí, ktorí toto počuli, osobitne učeníci, ktorí okolo Jána Krstiteľa stáli. Ján Krstiteľ bol veľkým fenoménom svojej doby. Ešte na sklonku 1. storočia, keď Josefu Flavius píše vo svojich Antiquitates o udialostiach, ktoré sa v tom storočí diali, tak on, ktorý tú vieru nemal a účasť na tom nemal, ale opisuje aj ten veľký fenomén Jána a učeníkov, to spoločenstvo, ktoré vytvoril a ten vplyv, ktorý mal. To bolo naozaj veľký rozmer tých tzv. Biblicky povedané prorockých synov, terminus technicus, to boli ľudia, ktorí na základe kázania alebo ohlasovania proroka do tej miery uverili sa, preto otvorili, že či krátkodobo, alebo dlhodobo, alebo na celý život sa rozhodli toho proroka nasledovať a mať účasť, učeníkom sa stávať, učeníčkom sa stávať, mať účasť na tom diele. A to boli tí prví, ktorí okolo Jána stáli a toto slovo počuli. Že prichádza naozaj Mesiáš a veľká časť, podstatná časť z nich mala potom odvahu aj ísť ďalej, vykročiť. A učeníkmi Pána Ježiša sa stať. Takže v tom krste, ako keby sme i my, ktorí okolo Pána stojíme, znova a znova počuli, či máme odvahu toto svedectvo, tento hlas prorockej cirkvi prijať a naozaj tým autentickým učeníkom Pána sa stať. Tej odvahe, tej schopnosti mať ucho učeníka, ten, ktorý počúva to Božie, mať srdce učeníka, ten, ktorý sa otvára pre to Božie, mať kroky učeníka, ktorý koná a naplňa to Božie. To Božie v tomto svete. Spomenul som podstatná časť, no ťažko povedať, biblisti môžu povedať, že dobre, tak možno polovica uverila, polovica pri Jánovi zostala, povedia iní toľko, jednoducho, bola skupina, ktorá sa Jána Krstiteľa držala a ten krok Ježišovi nedokázala spraviť. Postupne sa zmenšovala samozrejme, ale mnohokrát sú tie ľudské veci, ktorých sa nedokážeme zbaviť a môžu byť aj dobré, aj krásne, aj sväté a tak ďalej, ale ako keby nám bráni ten krok ďalší učeníka vykonať a naozaj sa pre Krista otvoriť. Aj toto tí napríklad Ondrej a Ján ako prví a potom ďalší, ktorí tú odvahu mali vykročiť, pýtať sa, učiteľ, kde bývaš? Aj do tej skúsenosti sa ponoriť, že sa vrátili späť s tým prorockým hlasom, našli sme Mesiáš. My sme sa otvorili pre niekoho, kto má moc naše životy naplniť. Takže tento proces môže byť dynamikou nášho života, lebo ja môžem ten úkon viery spraviť, ja môžem vo viere vyrastať, ale ja som konfrontovaný s mojim životom, mojej viere, s tým, čo žijem, čo je okolo mňa a znova, ako keby som mohol mať tú odvahu povedať, áno, ja chcem i naďalej kráčať ako učeník Pána. A prvé miesto ho dať a i v tej otvorenosti pre Božiu lásku svoj život vo vnútornej slobode Božou láskou na Páne. S tým súvisí štvrtý aspekt, ktorý veľmi, veľmi rád spomínam, a to je to, ako sme i v Evanjeliu počuli, ako sa Ján zdráha. Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť. Ty prichádzaš ku mne. Inými formami v ďalších evanjeliách je to vyjadrené, že ako Ján sa zdráha Ježiša pokrstiť, povedomí, veď tento je bez riechu, čo ja mám tu s ním čo robiť. Ale na jednej strane, ako sa Ježiš zaradil medzi nás, ako jeden z nás, a aj na strane druhej, prichádza ako Boží syn a Pán a hovorí, vylej to na mňa. Vylej to na mňa. Symbolicky, obrazne. Skúsme si to predstaviť obrazne, že teda tu je zástup ľudí, ktorí sú si vedomí z vlastnej hriešnosti, slabosti, možno i zloby, neprávosti, špiny a prichádzajú k Jánovi. A toto symbolické, čo je na mne nalepené, Ján berie vodu a zmýva to z tých ľudí. A tam ten úsek, ako sa špiní, ako je to povedané, také špinavé vody, také špiny. A teraz prichádza Boží syn a Pán, čistý, svätý, a hovorí Jánovi, Ján, vylej to na mňa. Zober tú špínu, všetko, ktorú si z nich zmil, vylej to na mňa. Vylej to na mňa, tú špínu, tohto sveta. A od tohto začiatku Ježišovho verejného účinkovania, to, čo na Ježiša bolo vyliate, v jeho verejným účinkovaní bolo nosené, nesené a prišiel až potom na drevo kríža, kde to vlastnou krvou zmýva. Na drevo kríža, je to vlastnou krvou zmýva. No. Do akej miery máme odvahu ponúknuť i toto, i sebe, i druhým. Ten hlas, vylej to na mňa, Ježišu. Ako niekedy máme problém naozaj mu vedieť skutočne odovzdať svoj hriech, alebo svoje trápenie, alebo mu otvoriť svoje zranenie, alebo niečo, čo nás naozaj presahuje, a dovoliť mu, aby do toho vstúpil. Ako mám problém sa aj niekedy pokoriť a naozaj to vyliať na ňa. A znova, nech čokoľvek by to bolo, nech akékoľvek špinavé by to bolo, nech akékoľvek ťažké by to bolo, znova mi zaznieva Ježišov hlas, kvôli tebe prichádzam, vylej to na mňa. Kvôli tebe som tu, vylej to na mňa. A ja viem, že keď to na ňo vylejem, nie tej moci, ktorá by to späť vrátila, lebo Kristova krv to zmila, aby ma očistila a nový život mi dá. A zároveň, či máme odvahu toto ponúkať aj druhým, aby ak sa boria so svojou vlastnou slabosťou, neprávosťou, nachádzame milión iných riešení, ktoré samozrejme parciálne môžu byť tiež dôležité, psychologické, sociologické, také či onaké bez debaty, hej, ale častokrát tak neriešime koreň problému, hriech ako taký. Mám odvahu aj druhému povedať. Vylej to na ňu, neboj sa. On na tebou palicu nezlomí. On je úžasný. On ťa posvetí a naplní. On ťa objíme, on ťa dvihne, on ťa bude sprevádzať, on ťa bude vnútorne uzdravovať, on bude ti nový život dávať. Hej. Mať odvahu i voči sebe, i voči druhým. Byť tým hlasom Božím a naozaj i k tomuto pozývať, lebo tam, že vstupuje, tam tú symboliku naplňa. No a tá podstatná vec, a posledná vec, ale nie posledná v poradí tej podstatnosti, je ten rozmer Ducha Svätého, ktorý zostupuje na Ježiša. My poznáme jeden z tých christologických listov, ktoré pravidelne napríklad ja ho recitujem, keď na prvý piatok máme eucharistickú poklonu a prvopiatkovú pobožnosť, kde to znie: Ježiš Kristus, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. V tej starogréčine v origináli to zriekol je kenosis. A kenosis znamená, nie že ja prestanem byť Bohom, ale ja prestanem užívať moc svojho božstva, aby som fungoval tak, ako tí, ktorí sú okolo mňa. Lebo ja som pravým Bohom a pánom, tak pre mňa nie je problém takto všetko, čokoľvek okolo mňa spraviť a fungovať a žiť. Všetko zniesť a všetko dokázať naplniť. Ale práve v tom, aby sa stal autentickým človekom, vykonáva túto kenosis. Sa zriekáva užívania svojej božskej moci a zrchovanej, nekonečnej, absolútnej, to si nevieme predstaviť, moci, autority, intelektu, čohokoľvek, čo je v ňom rozmere božskej prirodzenosti. Kráča ako jeden z nás. A vlastne v krste potom je podľa starozákonných prorostiev pomazaný ako Mašiach, Mašiach pomazaný Božím duchom, ako pravý prorok, veľkňazí kráľ. Takže kráča medzi nami ako jeden z nás tým ľudským spôsobom a na začiatku verejného účinkovania, zriekajúca užívania svojej božskej moci, necháva sa pomazať Duchom Svätým. A v moci tohto pomazania potom koná všetko to, čo koná, ako Mesiáš, ktorý verejné účinkovanie napáňa. Prečo je to dôležité? Lebo už sme teda povedali, to autentické zaradenie sa medzi nás, ale z pohľadu nás Ježiš ma pozýva, konajte aj vy podobne. Čítajme Matúš 5. a 7. kapitolu, to je alfa a omega skutočného nasledovania pána. Čítajme Lukáš 6. kapitolu, radikalizmus evanjeliovej lásky. A teraz sa spýtam vás i seba, kto z nás zdvihne ruku a povie, ja na to mám. Ja to dokážem, ja nemám problém. Ja fičím takto. No nemám na to. Som hriešný, slabý, obyčajný chlap. Za seba poviem, hej. Ale keď Ježiš hovorí, konaj i ty podobne, nasleduj ma, hovorí o moci Svätého Ducha. Ty sám zo seba si možno krehký a slabý, ale v moci Svätého Ducha, v spolupráci s Božou milosťou, máš na to, aby si sa od hriechu slobodným stával, aby tej dynamike viery si do nového života dorastal, aby si sami skutkami lásky, pravdy, spravodlivosti podobal, aby si nový život napĺňal. Teda toto pozvanie, ktoré je tu dané, Ježiš pomazaným Duchom Svätým, ktorý volá učeníku, aby za ním kráčali, ako ovocie vykupiteľskej obety, aby tiež účasť na tom istom duchu dostali. A z neho potom svoj život nový, ako budovanie Božieho kráľovstva a cestu do neba, aby napáňali. To veľké pozvanie, ktoré sa stáva potom osobným a uskutočniteľným, že môžeme kráčať novým životom. Ďaká milosti a moci Svätého Ducha. Bohu, ktorý v Kristovi nám toto všetko dáva. Takže pomazanie Duchom Svätým pre tým tou bytostnou výzvou, že v Božej pravde, v živej viere, do akej miery sa my máme odvahu pre Božiu milosť otvárať, s ňou spolupracovať a tak nechať v sebe zaznieť i tú moc Svätého Ducha, ktorá nás uschopňuje, aby sme dokázali tú dynamiku premeny, dozrievania nového života aj uskutočňovať a napáňať. Myslím, že čokoľvek z tých piatich vecí, čo bolo spomenuté, je niečo, čo môže byť nezávisle od akejkoľvek doby alebo civilizačného rastu rozvíjané a napáňané. Môže byť súčasťou našich životov a malo by byť súčasťou našich životov i v dnešnej dobe. Aby to Božie, čo v Kristovi tomuto svetu bolo dané, bolo pre každého jedného z nás požehnané. A vďaka nám aj do tohto sveta vodkávané. Ako nádej, ako premena, ako Božie svetlo, ako kúsok Božieho dobra. A tak teda skúsme si my pripomenúť naše vlastné krsty, ktorých sme účasť na Kristovi prijali. Ja si ho osoby veľmi dobre, nie že pamätám, nie, nepamätám, to som mal vtedy necelé 3 týždne, čo som bol pokrstený, ale ten dátum, ktorý znova a znova si pripomínam a som za to Bohu vďačný i mojim rodičom, mojim blízkym, že mi tento veľký dar sprostredkovali. A je to zároveň taká výzva a pozvanie, do akej miery tento krst môže byť účasťou na Kristovom krste a tých piatich rozmerov znamenia, ktorým Kristus sa Božou láskou nádejou pre tento svet stáva. Ako mať účasť na Kristovi a spolu s ním svoj život napáňať. Skúsme i my týmto spôsobom kráčať. Amen.